eta Kerau taldearen aukera diska honetaz azalpenak emateko telefonoz bestalde dagoeneko hortxe daukagu Iker taldekideak. Kaixo, zemoz?
Kaixo.
Bueno, no. Ongi etorri jantzakun irratira, Iker.
Eskerrik asko.
Bueno, esan bezala, gaurko irratsaioan protagonista nagusia dugu, Kerau taldea, eta Kerauren bueno, ba, aukera disko honetaz hitz egiteko, ba, aukera bikaina daukagu zurekin bat eginez, eta lehenik eta behin kontatu iguzu, taldearen sorrera edo taldearen hasierak nolakoak izan dira?
Bueno, ba, aroa guzia urte batzuk talde, gure talde honekin, uste ja badirela bost urte edo, hau gure bigarren diskoa da. Eta bueno, ba, hasi ginen ba lagun moduan. Berez nik ezagutu nuen Ibon abeslaria ba, ja duela igual amabi, amala urte barnetegi batean, euskara ikasten. Eta ba, handik eta gitzira ba, apurka-apurka ba, joan ginen besteok ezagutzen. Eta bueno, ba, 2010ean edo atera genuen gure lehenengo diskoa. Eta bueno, ba, aurten atera gure bigarrena.
Aukera izena darama. Bueno,
bai.
Zenbat, ze desberdintasun edo nola latu da taldea bi disko hauen artean?
Bueno, ba, nik uste dut, taldearen nortasuna agerian dagoela bi diskatan, baina behar bada apur bet igual bigarren disko honekin, nahiz eta gure estiloa jarraitu dugun, nik uste dut igual indartu dugula apurtxu bet igual ikusi dugulako, ba hori, ba, primeran pasatzen dugula ba, kanta martosoagoak egiten igual zuzenean, eta lehenengo diskoa ba, batzutan zuzenean, depende nun jotzen genuen, jotzen bagenuen areto itzi baten edo ba gustora, baina igual jotzen bazenuen kalean da ezagizar igual gorputzak eskatzen dotzu edo jaietan jotzen baduzu ba martza gehiago, ezta? Ta nik uste dut ba bigarren go disko honetan nik uste dut hola kanta potenteago batzuk dauzela, badaude baladaren bat, badago apurbet denetarik ere, denengoan bezala, baina bueno, ba nik uste dut gorputzak hori eskatu digula eta hori egin dugu.
Eta, bueno, alde batetikan esaten duzu bezala disko martxosoa, festarako aproposa, baina baita ere, ba, bueno, sustraietan musikalki behintzat hortxe sakontzen duena, ez?
Bai, bueno, gure lehenengo diskoa gure lehenengo diskoan be horrela ingenuen gustatzen zaigun musika herrikoia, beti danik hori ba, pentsanik jotzen dut txistua, alboka eta olako tresnak txikitatik jo dugu musika tradizionala, baina iruditzen zaigu musika herrikoia bizirik egon behar dela eta bizirik egoteko ez dugu errepikatu behar eginda dagoena, baizik eta hori hartu, lepoan hartu eta aurrera segitzea, ezta? Da bueno, ba hori zehatzen gara, ba guk gero gurea jartzen ba mamatu dugun horrekin, ba gurea egiten.
Bueno, eta guzti horren emaitza ba gaurkoan aurkezten dugun aukera diska hau da. Kontaiguzu pixka bat, grabazioari dagokionez nola moldatu zeaten estudioan, bueno, ba, takit instrumento asko sartu dute dituzuen, edo nola izan da grabazioa?
Bueno, ba, grabazioa izan zen udan, hartu genuen ba, gure buku guztiok bakoitza bere lana dauka, eta hau egiten dugu gure denbora librean, eta hartu genuen oporretan denbora ba, lasai grabatzeko, grabatu genuen mungian, gaua estudioan, eta bueno, ba, leku oso atsegina da, dau horre badauka lorategia kanpoan egoteko lasai, eta beraz, lasaitasunarekin hartu genuen. Esatzen duzun moduan, ba, hori ba, tresna asko grabatu behar genituen, guk ere, tresna asko jotze ditugulako, azkenean gehienak taldean gara, hola poliinstrumentistak esaten dana, edo, bueno, ba, hori ba, azkenean saltza askotan sartzen gara, eta bueno ba hori ba denborarekin egin nahi genuen eta gero ere ba gonbidatu ditugu ba hainbat lagun gurekin parte hartzen eta bueno ba horre gure diska bigarrengo diska honetan bagaude geu hainbat tresna jotzen eta bagaude gure lagun batzuk ere askotan ere zuzenean lagundu digutenak ere ba beraien tresna pintzela batzuk sartzen ere hola eta gero bere badau disko honetan iruditu zitzaigun polita ere, ba, hori lagun batzuk konbidatu genituen ez, hola musikariak, pena ematen zigun ez konbidatzea, ba, beste lagun batzuk musikariak ez zirenak, eta bueno, ba, antolatu genuen grabaketa erraldoi bat, eta ehun lagun edo sartu genituen estudioan, kanta batean, ba, lalala egiten, hori sartu ziren guzti hauek ez ziren musikariak, eta ziren ba hori ba lagunak, zenideak, eta kontzertuetara etortzen zan jendea, ba hori ba badaukagu, esan aldugu, ba badagoela jendea, ba gurekin desplazatzen dana askotan gure kontzertuak ikusten, eta jo, iruditu zitzaigun polita litzatekeela haien parte hartzea izatea diskoan. Eta bueno, ba hori egin genuen keraukada bat eta ekarri genuen ba hori bazate dizut, un lagun edo inguru estudiora, bertan plan, hola montatu genuen parriada hola kanpoan eta bueno, gero taldeka sartu la hori grabatzen eta bueno, ba kanta hori ba oso berezia bihurtu zitzaigun.
Bueno, zuek berez taldean bost zeate, musika bai. Instrumento asko, bosten artean, jotzen dituzuenak, ezta? Eta, bai, algero, egun bat lagun, gonbidatu dituzue, musikariak ez direnak, bueno, pentsatze dut horre estudioan izugarrizko festa, ez izango zala.
Hori zera, bai.
Agian festa giro horrek ere, trasladatu da edo gero diskan somatu daiteke festa giro hori ere, hain ondo pasa dezute.
Ba, nere ustez, bai, hori zaiatu gara, gero jendeak esan beharko du aberaiek nabaritze duten, ala, ez kago, guk bizi izan dugu hori, eta hori ba, gure jarraitzaile asko ere bizi izan dute, eta beraientzako ere, ba, lehenengo aldia zan olako embarkada baten sartzen ziren, eta beraiei egin zitzaien berezia ere, eta bueno, nik uste dut eskertu zutela. Gero, kanpoko batek entzuten badu nik uste dut ere nabarituko duela konplizidade hori, ez da?
Bueno, estudioan esan bezala, bueno, horre izan zeate besteak beste boskideak, kerauko boskideak, eta guztien artean esaten ari nintzen, bat dituzuela instrumentu pila bat, guztiak beti mugitu behar dituzue, kontzertutara, eta barre, edo hor gero sinpletasuna pixka batera
bueno, bat. Azkenean diskoan igual animatzen zara gauza gehiago jotzen, baina, bueno, zuzenekoetan, depende ze tresnak diren, eramaten dugu, zela, ez nik adibidez, bai, zenek jotze dituan tresna, txikiak dira, eta, bueno, gehiago erabiltzen dugu, igual kolore ezberdinak emoteko kantei. Eta, ez dakit, hori, kanta baten jotzen dute alboka, bestean jotzen dute gaitaren bat, flautaren bat, txirula, ez dakit zer, hori ni bai ibiltzen azela aldatzen. Baina, iboneka adibidez jotzen dauela, mandolina, normalean zuzenean, ez bada zuzeneko berezi bat, edo normalean ez du eramaten. Ez du eramaten, eta moldatzen dugu, ditugun beste tresnakin. Uh-huh. Eta, bueno, baina bai zaiatu gara, norbaitek entzuten badu dizka eta zuzenean entzuten bagaitu, alde handi bat ez nabaritzea, oza, esatea, ostia, bai, moldatu bar esan dute zeo zer, baina, bueno, zaino antzekoa da. Eta nik uste dut defendatzen dugula ondo diskoa zuzenean.
Lehen aipatu dugu, sustraietan, baduela oinarria zuen taldeak, gaurkotu edo gaur eguneratu duzuela pixka bat ere soinu hori, baina kompozizioi dagokionez, halako kanta klasikoak edo jotze dituzue edo guztiak zuenak dira.
Badago denetarik, orain memoria ez dakit jakingo duan esaten, zenbat diren herrikoiak diska honetan eta zenbat gureak, baina nik uste dut oraingo honetan izan direla, ez dakit, 14-15 kanta badira diskoan, 10 bat gureak dira eta 5 edo herrikoiak, edolako gauza bat. Beste diskoan, gure lehenengo diskoan, erriterri egin genuen, baina horrela sortatu zalako, eh? Askotan kanta bat egiten dugunean, izan alda hori, batek ekartzen dagoela melodi polit bat, edo testu polit bat, eta hortik abiatu, edo hori, guk guztiok ezagutzen dugun kanta bat buelta bat emon, edo izan alda, izaten da purbet, librea. Orduan, horrela sortatu da oraingoan, eta oraingoan, daude kanta gehiago guk egin dako.
Baina ez da erronka, zuen kasuan, agian disko oso bat da propioekin egitea?
Ez dugu erronka bezala hartzen, egiten dugun ez nahi duguna, gustatzen bazegu kanta bat, gustatzen zaigu. Denaen nik uste dut, guk jotzen dugun musika motan nahiko normala dela, hola folk musikan, errezkatatzea, holako kanta sarrak eta eguneratzea purbet. Nik uste dut hori, oskorritik, Euskal Herrian eta mundu osoan folk musika jotze duten guztiek egin dutela. Eta bueno, nik uste dute estilo honetan joera hori dagoela, orokorrean.
Bueno, folk musika aipatu duzu, folk jaialdietan arte izaten duzute, edo gehiago zuen eremua gian festa giroa da, udaran nola, no, kontzertuak nolakoak izaten dira?
Apur bete netarik, bai mugitzen gara folk zirkuitoan, hemen Euskal Herrian eta estatu mailan orain arte eta baina gero ere nik uste dut gure musika ez dela mugatzen estilo horretara eta nik uste dut euskaltzale dan orori ere gustatu alzaiola diskoa, esan edo ez dela oso frikia, oso folkia, ez da izan, ez da, nik uste dut erra sartzen dela. Eta hori, badau jendea, lo mismo entzuten dauela Benito Lertxun edo Herritzarrak, eta gero gurean entzuten dauela eta gustatzen zaiola. Zan nahi dut, badauela jendea ere igual estiloari ez diola erreparatzen, eta bai letrei, edo, festa giro horreri, edo, hola. Zan ikuste dute, nahiz eta hori, jotzen ditugun tresnak folkiak diren, hori ba, alboka eta esate dizut nik jotzen dituena, gero trikea daukagu eta gero Ibonek ba, hori ba, buzuki irlandarra eta gitarra jotzen du, gitarra akustikoa, bajo elektrikoa eta perkusioekin. Horrekin egiten dugu nahi duguna, beraz, askotan ere galdetzen digutenean, aber, hori ba, depende ze kanta, ba, ez da, ondo pentsatzen baduzu, ez da oso folkia, baina guk tresna hauekin jotzen dugu. Orduan da, askotan esaten dugula, musika herrikoia egin barik egiten dugula musika, azekaz, baina tresna herrikoiakin.
Eta aipatu duzu hitzak agian jendeak ere erreparatzen diola eta zuek zelako garrantzia ematen diozue eta pixka bat nondik handi joaz, humore aldetik handi joaz edo denuntzia aldetik handi?
Ba, apur betenetarik berriro. Badaukagu sortea, taldean gure bajularia Aitor Esteban Etxebarria bertsolaria da ere. Orduan bertsolaritzari eta letrei garrantzi ditzela ematen diegu. Eta bueno, ba, letrak ba izaten dira ba purbet esate dizuela denetarik, badaude maitasunezko letra, badaude ba hori ez ba salatzekoak, badaude apurbet denetarik eta hori baz dago orden bat. Ez da nahi dute ba hori ba gure bizipenak edo bizi izan duguna edo iruditzen zaiguna edo gizarte honetan orain gertatzen ari dena, ba islatzen dugu nahi barik. Hola da ateratzen zaiguna.
Erki. Bueno, alako internet edo teknologia berriekin harremana nolakoa da zuen taldean? Badauzkazue web horriak eta guzti horiek?
Bai, gure web horria bada hori, ba, www.kerau.com.
Kerau atxerekin erdian.
Bai, KH, bai, kerau.comen. Eta bueno, ba, horre nahiko eguneratuta izaten dugu, ba hori, ba daukagu blog moduko bat nune jartzen dugun, ba hori, ba azkenengo gauza gertatu dena, hola kontzerturen berriren bat dagoen, hurrengo kontzertua edo hori, ba igual jendeak bidalitako argazkiren bat, gore kontzertuena, ba hainbat gauza, ezta? Eta bueno, ba hor saiatzen gara ere batzen gure informazio guztia, ba prentzan azaldutakoa, argazkiak, bideoak, apurbetenetarik. Bai, hori hor blog horretan kerau.comen eta gero ba bueno, ba ibiltzen gara ere Facebooken eta Twitterren nahiko erraza gu topatzea eta bueno, ba bai mugimendua ematen diogu bai.
Bueno, ba kerau.com esan duzu, ezta?
Hori da.
Bertan adibidez, ba zuen etorkizuneko kontzertuak agertzen dira.
Bai, noski. Orain urrengoa uste dute herri goitin izango dugula azaroako 21. Oraindik bat ez dagoena agendan, oraindik guztiz bai estatuta ez dagoena, ba seguramente izango da Gasteizen abenduan, Alester jarriko dugu eta gero ba bueno, kafe antzukian joko dugu Bilbokoan, bueno, hor daude bai, norbaitek ikusi nahi bai gaitu, hor dauka aukera beti ikusteko non izango diren urrengo boloak bai.
Eta zuen disko hau, bueno, zenbat denbora darama kalean ja dagoeneko?
Ba, uda baino lehen atera genuen eta bueno, ba jendeak topatu aldu ohiko denda hola, ba, ez dakit Donostin zintzu diren ohikoenak, bai, bueno.
Bilintxen, segurazki, ez da, elkarren.
Bai, elkarren, Befnaken, olako haundietan egongo da, eta txikietan, ba, espero dut, baita ere egotea, eta ez badago seguro ere, eskatzen badie, ba, ekarriko dietela, oza, distribuzio oso dauka.
Eta kontzertutan ere, topatu daiteke diska.
Bai, noski, bai, egia zan, askotan zaltzen dira disko gehiago kontzertuetan, dendetan baino, baina, bueno. Aukera biak daude eta internetez ere aukera dago erosteko.
Earki, bueno, ba, Iker, ez dakit zehose gehiago daukagun gehitzeko, zehose aztu zaigun?
Ba, ez dakit, orain harrapatzera usola, guztora hitz egin dut zuekin, eta bueno, ba, nahi duzuenean, hori ba, hemen gaude.
Bale, Earki, ba, elkarrizketa amaitzeko, ondo iruditza bazaizu, ba, kanta bat aukeratzea askatuko nizuke, gure entzulei eskaintzeko.
Bueno, ba, niri eskatu didazunez, nik nirea esango dut, nire gustatzen zaiena, baina gero taldean ere, ba, eztabaidak egoten dira, berzin da,
bueno,
politena.
Orduan deitu dezatela gainontzeko taldekideak ere, noski.
Hori da. Bueno, ba, negatiba da, eta ez baduzu jarri, Nevada, ez dakit jarri duzuen.
Nevada, ez dut jarri, eta jarri izan bagenu ere, berriro jarriko genuke, arazuri gabe. Beraz, hori xentzungo dugu, Nevada kanta, aukera diska, eta kerau taldea, hortxe izan dugu, Iker, mila esker, gure deia jasotzeagatik.
Zuei.
Ondo segi?
Zuei. Bardin, urrengo arte.
Bai, agur.
Agur.
Larrekoen bat azuriak, bakardadean neuriak, kosonaroa zeugana, nebadako ilargiak. Ardi galdu etorkina, bertoko entzat zikina, burua galduko neuke, akorduan ez bazina. Zaitut ezagut